Praktikuojančio kataliko charizmų praktika. Kunigas Andrius Končius. Įrašas iš katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys organizuotos atsinaujinimo dienos. Girdėsite antrąją dalį.
Tais atvejais, kada esame nesąmoningi, kada esame nesuvokiantys, kad Dievas dabar mus kviečia tam žmogui kažką pasakyti, bet tiesiog įkvėpia viešpats tą žodį ar tą mintį, yra vienas lygis. Kitas lygis yra mūsų sąmoningas noras ir troškimas, kad per mus Dievas kitiems kalbėtų. Labai svarbi yra ši malda viešpaties akivaizdoje mūsų kiekvieno, dienai pradedant arba bendrai kalbant. Viešpatie išpažįstu savo neįgalumą kalbėti tavo vardu. Bet viešpatie pavedu tau visą, kuo būsiu, su kitais, ką girdėsiu iš kito, ką kalbėsiu. Viešpatie įdėk į mane savuosius žodžius. Man suprantant ar nesuprantant, pavedu tau savo liežuvį, kuris kalba daug visokių dalykų gyvenime, savo širdį, savo intelektą, savo visą būtį pavedu tau viešpatie. Ir tarsi elgeta laukiu, kad būčiau tavo išminties ir tavo žodžių bendradarbiu. Svarbus principas pranašystėje yra nuolankumas ir meilė. Du dėmenys, kurie visada turi šią dovaną palydėti. Tai yra dėkingumas Dievui ir jo šlovinimas už visas dovanas ir, galima sakyti, anuliavimas savo nuopelnų dėl pranašystės, tai žmogui neįmanoma Dievo vardu pasakyti kažką be jo įkvėpimo. Taigi vien Dievo pripažinimas, nors mums norisi turėti kažkokią savo dalį. Nu jo, viešpatie, tu čia įkvėpė, bet aš prieš tai, žinai, pasimeldžiau pusę valandos. Tai, žinai, vis tiek čia toks mano indėlis, žinai, svarus tame reikale. Dėmesio viešpatie, ne? Tavo malonė, bet suprask, nu, atmeldžiausi, ne? Tai norisi turėti savo kažkokią dalį, kažkur savo nuopelnus paskaičiuot, parinkt. Viešpas mus kviečia iš tikrųjų nuolankiai išlovinti tik jį už visas dovanas, už visas gyvenimo dovanas ir už visus žmonės gyvenimo kelyje. Antrasis yra meilė. Pranašystės, kaip ir visų charizmų tikslas, yra artimo gėris. Ne tam, kad mes pasirodytumėm, kaip per mus Dievas va pranašauja, ne tam, kad kažkas ypatingo čia dabar įvyktų, bet kito žmogaus gėris, kito žmogaus laisvė, kito žmogaus paguoda, kito žmogaus ateitis su Dievu, kito žmogaus parama ir atrama į tai, kas gera. Dievas paskatina tam, kas yra iš jo ir jam, ir kas yra žmogui gera, nes jis pirmas myli tą žmogų. Tad Dievas siunčia pranašystę iš savo meilės žmogui, kad jis tą meilę, jo meilės žinia pasidalintų su kitu. Net jeigu ta žinia yra nepatogi, nemiela, bet ji yra meilės žinia, net jeigu žmogus interpretuoja ją kaip išpuolį prieš mano identitetą, mano, aš žinai, visą laiką, čia aš taip norėjau, čia mane Dievas kviečia kažkaip kitaip, nežinau kaip jums, ar buvo tų gyvenime momentų, kada maišto prieš Dievą planą turėjot, net nesąmoningai. Man tai labai dažnai būna. Jau su kunigyste buvo šitas, jau Dieve, jau kur gyvenime, bet kur tik ne į kunigystę, žinai. Bet kur, reiškia, ne? Paskutinis variantas, savo gyvenimą juk neluošinsi. Tai ir pasirodo Dievas ima ir kalba, žinai, tu gerą nuomonę turi, bet aš turiu truputį kitokį planą, kuris galbūt tau geras bus, bet tu kažkaip turi, žinai, bet priimt dialogą, žinai. Ir Dievas kalba ir kviečia, ne? Tai čia jau pašaukimo kelias, bet taip pat daugybė vietų gali būti. Ir dabar pranašystės dovanoj, kada jis ateina su kalbėjimu kažką perduoti kitam ir jeigu, pavyzdžiui, gauname kažkokį konkretų įkvietimą, mums reikia labai kartais daug drąsos pasakyti tai, kas yra būtent taip, kaip Dievas įkvėpė. Ar tai yra žodžiai, ar tai yra vaizdinys, ar kitoks mūsų impulsas, kurį gavome. Nežinome, ar tai iki galo, ar tai yra mūsų vaizduotė, ar mūsų norai, ar mūsų kažkokia emocijos kažką sukūrė. Mes negalim būti tikri, nes žmogaus kūno, sielos ir psichikos visas persidengimas yra vienovė, bet kartais negalime atpažinti, ar čia Dievas tikrai mus įkvėpė, ar ne. Bet nuolankiai esame kviečiami pasidalinti autentiškų dalykų, kurį atpažįstame, kad galimai gauname iš Viešpaties. Ir būti su to drąsiems. Pamenu vieno brolio tikėjimo pasakojimą, kad jis meldėsi už kitą žmogų ir atėjo pas jį vaizdinys iš kažkokio kompiuterinio žaidimo, žinai. Ir galvoja, kokia čia nesąmonė, bet po to vis tiek pasidalino, žinai, vat, meldžiausi ir man atėjo va toks vaizdinys. Ir tas žmogus ima šlovinti Viešpatį, žinai. Pasirodo, jis Viešpaties akivaizdoj svarstė kažką dėl savo gyvenimo kelio ar pašaukimo ir sakė, Viešpatie, nu jeigu čia tikrai tu, prabilk vat to žaidimo būdu. Ir paaukšt Viešpats ima ir parodo. Reiškia, ne? Tai tarsi pažįst tavo širdį ir tavo gyvenimą. Kitas momentas, na, keli praktiniai tokie, kurios atpažinau kaip Dievo impulsą. Kartą su vienu žmogumi keliauju ir tas žmogus ima dalintis apie savo gyvenimo sunkumus ir savo gyvenimo iššūkius ir tikrai na, nelengvą dalę, sakykime, šitame gyvenimo periode. Ir aš pas mane įsijungia toks gelbėtojo sindromas. Žinai, kada galvoji, kažkaip reikia padėti, paguost. Ir aš ten pradėjau sakyt, mokyt, čia nenusimink, viskas gerai, žinai, stiprybė, pasitikėt Viešpačiu tai reikia. Ir kuo toliau kalbu, tuo labiau mano viduj man pačiam toks atsakymas, Andriu, kokia tu čia nesąmonė kalbi. Duose žmogui sunku, tu jį, žinai, jau iš karto auklėji, ką gyvenime daryt. Tai, žinai, dar labiau kankini žmogų. Ir aš kalbu ir sustojau ir sakau, žinai ką, aš neįsivaizduoju, negaliu tau nieko padėti, sorry. Bet, žinai ką, galbūt aš pasimelsiu. Sakau, nes, nu, jeigu tau gali kas padėti, tai tik Jėzus. Ir aš tiesiog nusileidau į maldą ir Viešpatie sakau, tau pavedu visą šitą reikalą ir tiesiog Viešpačiui pasimeldžiau Jėzui. Ir toj maldoj netėjo nei koks ten apreiškimas, nei koks vaizdinys. Tik toks viduj tokie žodžiai. Tarsi Jėzus sakytų, aš esu tavo stiprybė. Tokie žodžiai. Nieko kito, tiesiog tokie žodžiai. Ramus, švelnus. Galvoju, kaip banalu, aš esu tavo stiprybė, žinai. Varsime, nu, vau, žinai. Tai kažką, nu, tokio galėjo, reiškia, ten. Nu, bet atėjo. Nu, bet sakau, nu, tai pasimeldžiau. Sakau, atėjo tokie žodžiai, kad tarsi Jėzus tau sakytų, aš esu tavo stiprybė. Ir staiga ašaros. Galvoju, ops, kas čia atsitiko. Ir ten, kai praėjo visi upeliai, ir sako man, aš šį rytą meldžiausi Jėzui ir sakiau, Jėzau, aš net laikau, man per sunku. Ar gali būti mano stiprybė? Jėzus pažįsta mus, jis girdi mūsų maldą ir jis kalba mums. Tai kartais tiesiog jis duoda ir tiesiog pasidalinti tuo, ką į širdį įdeda Viešpats su artimu ir atnešti artimui. Kitas momentas yra tai, ką Dievas kalba mums per kitus, kur jis įkvepia mūsų gyvenimui kažkokią kryptį, kažkokią atsakymą. Man buvo, kad aš nurašau kažkokį žmogų. Žinot, būna toks, nu, nurašai kažkokį žmogų. Nu, jau, žinai, tas žmogus visą laiką nusišneka, žinai, reiškia, šneka nesąmonės. Arba, žinai, ten su savo gyvenimu, ten kaip jisai gyvena, žinai, jau kas ten iš jo. Tai apie mane taip kažkada sakė irgi, nes paauglystėje buvau toks su lenarais, pašiauštais plaukais, uskarotas, benglas vadinasi, reiškia. Tai viena močiutė sakė, nu jau iš šito gyvenime tai nieko nebus. Tai aš sakau, ne kažkas ir gavosi, žinai, bet čia su Dievo pagalba kažkaip, žinai, judami priekį. Bet būna ir ta, turbūt, puikybės dėmo, žinai, kad ir pats kartais nurašai kažkokį žmogų. Ir paskui Dievo pedagogika, ateina tas žmogus ir tau kažką kalba, pasako, ir tu konkrečiai girdi, kad per jį tau kalba Dievas. Labai konkrečiai atsakymą duoda kažkam. Ir Jėzus tarsi šypsosi. Nu tai ką, aš tau, kaip čia dabar yra. Mano pirmaisiais kelionės su Jėzumis, tokio atpažintojo kaip viešpaties etapais, turėjau tokią gana stiprią pranašystę iš viešpaties savo atžvilgių, kuri akivaizdžiai pildosi. Buvo, nežinau, kiek man metų, buvo gal 20 metų, turim vieną šeimos pažįstamą, labai dvasingą moterį, gilę tikėjimo moterį, tikrai tarnaujančią ir su išgydymo dovana, ir su visokiam malonim iš Dievo. Bet man, kadangi dar su Jėzu nelabai kažką didelio bendro turėjau, aš tiesiog nuvežiau mamą pas ją ir kai reikėdavo iš reikalo pabūdavau, žinai, nu, toks ale gerasis Andrius, žinai, reiškia, ten tikėjau Dievu, viskas gerai ir į bažnyčią iš reikalo nueidavau, bet na, nebuvo to, kad Jėzus būtų man gyvenime kažkokiu būdu, nu, impulsas kažką keisti. Ir pas tą moterį būnant, jinai paklausė manęs, ką aš gyvenime planuoju veikti. Aš kaip jaunas, ambicingas, turėjau visokių planų. Nu, tai sakau, nežinau, dabar matysim. Šiaip planuoju, galvoju, jūs ten išvažiuot, užsidirbti pinigų, tokių verslo idėjų grįžęs iš keturių ir panašiai. Nu, va, tokių tiesiog, žinot, idėjų, kai turi jaunas, ambicingas. Ne, taip išklausė, sako, nu gerai, sako, tu čia planuok, svarstyk, galvok, bet sako, žinok vieną dalyką, kad ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Kai pasakė, aš galvoju, vargė, nu, sena bobutė, žinai, jau čia kalba tokius visokius, ne, tai, bet taip užstrigo, nes šiaip žodžiai, tai žinai, gana impulsas toks tiesioginis ir nesakė, kad galbūt tu norėsi kelti rankas į Dievą, bet ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Ir po maždaug metų, kai Jėzus davė man vieną impulsą, pripildė šventąją dvasę, šviesą ir ramybę ir džiaugsmu, kada atpažinau, kad Dievo karalystė arba Dievo artumas nėra tik tais dangaus tikrovė arba Dievo reikalas ten dangui, bet jis yra mano viduje. Ką aš pradėjau daryti? Aš pradėjau melstis ir skaityti šventą raštą. Du dalykai. Tuo metu dar draugavau su mergina apie metai. Aš jai nesakiau, nes nu kaip atrodys, kad skaitai šventą raštą, sakys, ar normalus, ar ne? Bet taip mane Jėzus žavėjo. Ir vienu momentu, kai mes sėdėjom tiesiog pušinę, ėjom pasivaikščioti, atsisėdom, ramiai sėdėm, atėjo toks viduj tarsi kažkoks impulsas jai kažką sakyti. Galva tuščia, kaip išluota. Bet viduj noras kažką sakyti, tarsi kyla, tarsi kažkas sakytų, drąsos, sakyk, negi tylėsim dabar į kažką sakyti. Ir sakau, žinai ką, aš tau noriu kai ką pasakyti. Klausimas, nu, ką tu man nori pasakyti? O aš galvoju, o ką aš sakysiu? Visai, nes tu šia galva. Ir staiga vėl iš to tokio vidinio raginimo, kurį jutau, atėjo žodžiai, dėl kurių nustebau, jinai dar labiau, Jėzus yra geras. Aišku, akis tokios. Ir aš jai pradėjau pasakoti apie Jėzų. Kad jis visai netoks kaip močiučių Jėzus. Tai yra toks pukuotas gerutis bažnyčios Jėzulis. Bet kad jis buvo asmuo, kad jis darė stebuklus, kad jis gydė, kad jisai buvo kietas, kad suvartydavo ten fariziejus. Man labiausiai patikdavo tos vietos, kai Jėzus suvartydavo kitus. Super Jėzus, žinai, kietas Jėzus, ta prasme. Nu, tas, kuris tiesoj būdavo. Pradėjau pasakoti apie Jėzų ir mane pripildė vėl viešpaties tarsi ugnis užsidegė manį, savo meilę Dievas pripildė ir aš tada žiūriu į savo merginą, nu iki to čia, jeigu ką mano merginą, čia mes draugaujam, mano mergička, žinai, o žiūriu į ją ir matau, kokia jinai nuostabi, kokia unikali, nepakartojama pati savy, nes yra ji pati savy, be galo nuostabi. Čia būt vienintelis kartas gyvenime buvo, atpažįstu, kad dangiškasis tėvas paskolino savo žvilgsnį į mus. Kad jis mus mato labai labai mylimus ir nuostabius. Pačiu savy. Ne dėl to, kas, kokie esame, ne dėl to, ką nuveikėme, bet nes esame. Ir esame jo, jo sukurti. Ir aš tada atsimenu jos išsigandusias akis ir klausimą, Andriau, kas tau darosi? O man kažkaip prieš pilnas tos Dievo dvasios taiga pasijutau ir jai apie Dievą iki namų. Apie tai, koks Jėzus ir koks Dievo planas. Man tiesiog negaliu sustoti. Atsimenu jos va tokį, va iš tok būseną, reiškia, žinai, eina ir klauso. Prie namų klausimas, ko tu čia prie manęs prikibai su tuo savo Jėzum? Ką man daryti? Aš sakau, žinai ką, skaityk šventą raštą, skaityk naują testamentą, pamatysi, atrasi visus atsakymus. Ir kai aš tą pasakiau, ta dvasia, kuri ant manęs buvo, aš tiesiog pajutau, kad ta dvasia nužengė jos, tai ramybė. Ir jinai tą irgi pajuto ir sako, wow, kaip gerai pasijaučiu nuo šitų tavo žodžių, žinai, kas čia atsitiko. Sakau, gal tikrai reiks paskaityti tą šventą raštą, žinai, ten pažiūrėti. Ir žinot, ir aš tada einu jau tamsu, einu į namus ir aš toks dėkingas Dievui pasijutau. Nesuprantu, sakau, Dieve, aš nesuprantu, kas čia dedasi, ką tu čia pradėjai, bet ačiū tau. Ir aš tiesiog, eidamas gatve, iškėliau rankas į dangų ir ėmiau šlovinti Dievą. Savais žodžiais, viešpatie, šlovinu tave, garbinu, tu nuostabus, tu didis. Ir tuo metu atėjo man atsiminimas tų žodžių prieš metus pasakytų, ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Ir mane pagavo didžiulis šiurpas tada. O Dieve rimtai, jau nuo tada tu buvai pramatęs, ne? Taigi Dievas, mylim, jūsų kiekvieno gyvenime yra arti su visko, ką esate. Ir aišku, tie impulsai, kuriuos dalinuosi, tai kartais žmonės galvoja, kad tada ir gyveni toks visas pilnas ten dvasios artumos. Tai būna labai reti momentai gyvenime. Dažniausiai gyvenime tu kovoji. Kovoji prieš savo įpročius, kovoji prieš savo visokį nuovargius, kovoji prieš savo charakterio trūkumą. Ir daug kiekvienas turime savo gyvenime tos įtampų arba tų sunkumų ir viso kito.
Jūs girdite Marijos radiją.
Primicijų dieną, pasidalinsiu irgi momentas. Čia jau einam dabar į antrąją charizmą, pradėsiu apie gydymą. Pradėsiu nuo liudijimo irgi tada. Mano primicijos, tėviškiai, jau iš anksto nusiteikęs su nuotaika grįžti. Trečios primicijos, bet nesvarbu. Žinot, tėviškiai susirinko pilną bažnyčią. O aš iš vakaro grįžęs pradėjau jaustis sunkiai, sunkiai viduj. Nu, tiesiog skausmingai sunkiai viduj. Ir kažkokios netikrumas, kažkoks tarsi būčiau netikintis. Toks sausrumas, toks tamsa kažkokia manį. Ir aš nesuprantu, kodėl taip sunkiai jaučiuosi. Einu ten melstis, meldžiuos, pasimeldžiau, nieks negeriau. Nu, galvoju, turbūt palisėti reikia pervargę, žinai. Išsimiegu, iš ryto pabundu, vis dar ta pati tamsa. Galvoju, gal kokią nuodėmę padariau sunkią. Žinai, čia dabar nuo Dievo atsiskyrė. Nu, tikrai jaučios, kaip nuo Dievo atsiskyrė. Ir galvoju, gali puikybė, gal susireikšminau. Kas čia man dedasi? Ir viešpatie, kur tu? Tarsi būčiau tave išmetęs iš savo gyvenimo. Visiškai. Nu, taip jaučiuosi. Einu į mišęs, reikia prie altoriaus, aš jaučiuosi toks sausas, tuščias. Nu kaip sausainis. Žinot, kaip jaustis kaip sausainių. Sausas, sausas, tuščias, reiškia, ne? Bet, nu ką, reikia eiti, žinai, pilną bažinčią prisirinkus. Čia stoju prie altoriaus, matau daugybę žmonių. Matau šypsenas, matau, kad džiaugsmas, tarsi suprantu džiaugsmo, o aš savy toks vaflis. Ir iš reikalo, mechaniškai kalbu tas maldas, kur galvoju, ar aš čia meldžiuosi, ar aš čia ką darau, nesuprantu. Tiesiog iš pareigos vykdau visą mišių maldą, iškeliu tą ostiją, žinot, ir tai dar vienas pirmųjų mišių, žinai, drebi kunigas, reiškia, Jėzus tavo rankose. Ir galvoju, čia kas nors vyksta, gal nesikonsekruoja, žinai, nes aš tokios būsėdos. Ir tikrai, va, tokia, žinai, bejonių krūva. Ir toj būsenoj visas taip mišės prasimeldžiau. Po mišių, tose mišiose, po mišių primicinis palaiminimas. Nu ką, einu, dėliotas rankas. Ir irgi, nu, taip, dedu rankas, ten bandau melstis, visiems ten dedu, žiūriu, kai kurie verkia, žinai, gavai, va, matyt, susijaudino, žinai, čia jau duly. Po mišių išeinu į lauką, ten su visai žmonėm prieina viena moteris. Sako, kunigė, kaip ačiū jums, uždėjot rankas, tik pripildė šventoji dvasia pilna nuo galvos iki kojų. Sako, tai jeigu mane tai pripildė, tai kaip jūs pilnas to šventosios dvasios? Aš klausau, oba, gal gali man paskolinti savo dvasios, truputį žinai, maždaug. Tai Dievas veikia nepaisant to, kaip mes jaučiamės. Jis nėra jausmai, nėra išgyvenimas ir kartais mus priglaudžia prie savo sausros kančios, gal atit nuolankumui gerai, arba, kaip sakyt, neškite naštas vieni už kitus, kurie Jėzus sako. Paskui išgirdau, kad per tos palaiminimus kažkas pagijo iš kažkokios ligos. Taigi Jėzus dar ir išgydė kažką. Taigi gydymo charizmoje Dievas mus naudoja visiškai savo gale, nepriklausomai galima sakyti nuo mūsų, bet kviečia mus būti dalininkais ženklo. Ženklo ir buvimo jo bendradarbių ženklų ir įrankių, kada jis mus gydo. Kodėl Dievas gydo? Kaip jums atrodo? Kodėl Dievas mus gydo? Myli. Taip, vienintelė priežastis, kodėl Dievas mus gydo, nes mus myli. Iš tikrųjų, liga yra išpolis ir prieš žmogaus gerumą, ir prieš Dievo gerumą. Ligos, negalios, nelaimės nėra Dievo kūryba. Tai yra ne jo, ne iš jo kylantis dalykai. Tačiau žmogus, patirdamas tą sunkumą, tą kančią, tą ligą, joje atranda du kelius, kurio eina per tą ligą. Viena yra išganingoji kančia, apie kurią kalba Jonas Paulius II savo enciklikoje. Kančia ir sunkumai yra išganingi mūsų sieloms ir yra vertingi ir naudingi. Jie patys priimti ir suvienyti su Jėzumi, jie tampa atpirkimo gale. Tačiau taip pat Dievas yra gydintis mus viešpats ir mus kviečia į gyvenimo pilnatvę ir nori išgydyti mūsų ligas, bet kartais tam turi savo būdus, savo laiką arba negali mūsų išgydyti dėl tam tikrų priežasčių. Mes esame linkę šlovinti Dievą ir dėkoti jam ir tai yra labai gerai už visus išgydymus, kuriuos jis mūsų teikia. Bet būna daug žmonių, kurie lieka neišgydyti. Kaip tada jų atžvilgiu? Kaip Dievo nuomonė? Kodėl Dievas pasirenka nesuteikti išgydymo? Tai gali būti priežastys vienos susijusios su mumis. Tai yra, kartais liga gali būti nuodėmės pasekmė. Ir kartais liga gali būti tiesiogiai susijusi su gyvenimo transformacija. Žinau moterį, kuri priejo gyvenimo iš pažinties, nes buvo paskutinio stadijos vėžys, 4 vaikų mama, ir jai prognozavo gydytojai iki 3 savaičių gyvenimą. Jau silpna, priejo gyvenimo išpažinties susitaikymo su viešpačiu ir tik meldė, kad jis pasirūpintų vaikais. Po išpažinties staiga pasijuto geriau. Po tyrimų gydytojai nerado ne kiek vėžio jos kūne. Tai tokie atvejai būna, ne? Bet kiti atvejai, kada žmogus meldžia, tikisi ir vis tiek iškeliauja. Tad mes negalime turėti savo perspektyvos, kaip Dievas turėtų veikti, bet žinome, kad jis nori mus gydyti. Ir kartais Dievas negali išgydyti mūsų, nes mes nepriimame jo išgydymo. Arba netikėdami juo, netikėdami ne tik, kad Dievas gali išgydyti, bet kad jis ir nori gydyti mus. Ir kad jo pažadai Evangelijoje, kad dėsite rankas ant ligonių ir tie pasveiks, galioja mums, kad mūsų maldoje viešpas dabar nori gydyti ir tai yra jo valia. Išgydymas yra Dievo valia. Bet kartais jis tos savo valios negali įvykdyti dėl tam tikrų priežasčių. Viena jų yra nuodėmės. Kai Jėzus, pamenat, išgydė neįgalų žmogų prie tvenkinio gulintį, ir ką jis jam pasakė? Daugiau nuodėmių nebedaryk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Taigi, Dievas nori išgydyti ne tik mūsų kūną, bet pirmiausia mūsų sielą. Tačiau, kai išgydė aklą žmogų, ir mokiniai prieš tai jį klausė, sako, o kas nusidėjo? Ar jisai, ar jo tėvai, ar kas kitas, kad gimė aklas? Niekas nenusidėjo. Bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Žmogus patyrė tą savo negalę dėl kažkokių tai priežasčių, kurios yra susijęs su mūsų trapumu ir silpnumu, ir jame štai apsireiškia Dievo darbai, pats Dievo sūnus prie jo prisiliečia ir išgydo. Taigi, išgydymo charizmoje mes pasitikime Dievo gale gydyti ir perkeisti. Dabar labai svarbus momentas yra biblinis, kurį teologai atpažįsta. Gydymo charizmos kaip tokios, jos Biblijoje neįvardyjamos kaip, na, kaip mes suprantame, gavau dovaną ir todėl, kad ją gavau, ją galiu operuoti kitų atžvilgių. Negavau, negaliu. Gydymo charizma Biblijoje ji pristatoma kaip gydymo dovanos. Tai yra kiekvienas išgydymas, kurį viešpats suteikia, matomas kaip paskira charizma, nesvarbu per kurį žmogų. Nors kai kuriuos žmonės Dievas naudoja savo gydymo tarnystėje ir teikia išgydymus dažniau. Bet iš esmės Dievo žodis sako, kad Dievas gali teikti gydymo dovaną absoliučiai per bet kurį žmogų. Toks yra principas. Nes jis yra mūsų gydantis viešpats. Turbūt tą atpažįstam iš mišių intencijų labiausiai užgyvuosius, praktiškai beveik visais be išimties atvejais sveikatos žmogui linkimą. Net jeigu žmogus nieko neserga, tai tokia kaip draudimas, žinai, kad viešpats į perspektyvą sveikatą duotų. Taigi, mums svarbu, kad būtumėm sveiki, Dievui irgi jo meiliai svarbu. Ir jis mums kviečia šią dovaną dalintis. Taigi, kaip praktikoje galime melsti? Pirma, su tikėjimu melsti dėl išgydymo kito žmogaus. Gali žmogus sirgti fiziškai, gali sirgti psichiškai, gali sirgti priklausomybę. Tada galima melsti ir išlaisvinimo, jeigu iš tos priklausomybės yra demoniška įtaka, neįvardijant konkretų demoną. Narkotikų demonė, dink iš to žmogaus gyvenime, alkoholizmo, pornografijos, dar nežinau, tu šiandien tų priklausomybių kokių tik nėra, reiškia. Tai kiekvienas kovojam su tuo savo noru ar ne per daug laiko prarast prie kažkokių dalykų, prie elektroninės erdvės ar prie panašių, kas mus įtraukia ir panašiai. Jėzus kviečia į gyvenimo pilnatvę, tad malda vieni už kitus, kurioje mes atrastumėm tą gilesnę laisvę. Ir kai meldžiame su tikėjimu, tai gali būti per atstumą, gali būti uždėjus rankas, jeigu žmogus sutinka, prie jo meldžiantis ir maldaujant, kad Jėzus įžengtų savo galę ir gydytų, sutikėjimu, jį priimant jo ateimą. Kartais Jėzus išgydo įvairiausiais būdais ir jis sugražina mums tikėtai ir netikėtai, net netikėtai kartais. Buvau toks yra Šeminiof bendruomenės Welcome to Paradise festivalis. Ten buvo sekmininkas, ekumeniškas toks sekmininkas pakviestas iš naujųjų judėjimų evangelinių. Ir jisai kalbėjo apie Dievo gydymo dovaną ir galiausiai po savo pasidalinimo, po mokymo pakvietė visus pasimelst vieni už kitus, uždėt rankas vieni ant kitų ir melst, kad Jėzus ateitų ir savo gale suteiktų mums išgydymus. Labai paprastai, žmogiškai, vieni ant kitų uždėjom rankas ir aš gavoju, nu aš lyg ir nieko nesergu šiuo metu, tai aš už kitus meldžiuosi. Tik turėjau truputį tokį nepatogumą, kurį nešiau savo gyvenime, buvo kažkada man skilęs kulnas. Ir nuo to laiko aš turėjau tokį nuolatinį šiek tiek maudimą toje vietoje kulnų. Jisai nei erzino, nei sunku buvo, bet jauti šiek tiek tokio truputį nepatogumo to skausmo kulne. Ir aš kažkaip susigyvenau, žinai, ir gyveni su tuo. Aš galvoju, Jėzau, nieko, nu, kaip ir viskas gerai, aš meldžiuosi už kitus, atei gydyk, kuriem reikia išgydymų. Ir toj maldoj staiga pajutau karštį, tarsi degtų mano kulnas. Dega man kulnas, ugnis tiesiog. Ko aš čia dabar galvoju, eina savo. Net nesupratau tada. Tik paskiau po kiek laiko, staiga suprantu, visiškai nebejaučiu skausmo kulne, žinai. Jėzau, net neprašiau, tu atėjai ir padovanojai. Kita dalis, kuri yra svarbi irgi užtarimų už kitus, tai Jėzus kartais savo meilę taip užtarė. Bet yra dalis aukos arba nešiojimo naštų vieni už kitus. Kartais žmogus gali savo kūne pajusti kančią ir lygą kito žmogaus, už kurį meldžiasi. Ir čia yra visiškai normalu. Kai kurie užtarėjai tą vadina perkelimu, kiti dar kažką, bet evangeliškai tai yra nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Kristus savo auką ant kryžiaus prisijėmė mūsų kančias, mūsų nuodėmę ir mūsų ligas. Ir jo žaizdomis esame gydomi. Ir kai meldžiamės už kitą, kartais galime savyje patirti tą skausmą, tą ligą, tą negalę, kurio iš kitą meldžiamės. Tai pabaigai tokį pasidalinimą iš vieno užtarimo, kurį turėjau. Gyvenau prieš seminariją pas tokią senyvą močiutėlę, pas ją kambarį nuomavausi. Ir po savo atsivertimo aš pradėjau visokiais būdais ieškoti, kaip melstis ir vaikščioti į adoraciją. Tai kartais trumpai nuėdau pabūt, kartais valandai, kartais kelias valandas. Tiesiog atradau adoracijos dovaną, buvimą su Jėzum. Vieną vakarą nuėjau adoraciją, ten ilgai prabuvau, turbūt gal pusantros kokios valandos su viešpačiu. Grįžtų į namus, o Benutė, šita mano šeimininkutė, visą laiką žiūrėdavo televizorių. Sakau, nu ir ką tu ten surandi tam televizoriui? Sako, aš nieko ten nesuprantu, bet man patinka kalbančios galvos, sakydavo. Ir tas kalbančias galvas žiūrėdavo, reiškia. Ir aš ateinu, nu, kaip tu čia Benutė gyvuoji? Ir taip, ir taip. Ir jinai pasidalino, nu va, truputį čia sunku, man čia skauda, čia viduje, reiškia, ten. Aš žinau, kad pas ją buvo kažkas su viduriais, nes naktį girdėdavau, na, iki 5 kartų naktį jinai keldavosi ir eidavo į tualetą. Tiesiog girdėdavau. Tai matyt kažkas, nežinau konkrečiai. Žinai ką, sakau, aš galbūt galiu už tave pasimelsti. Nu, sako, gerai, pasimelsk. Nu, ir aš uždėjau ranką, ir aš tiesiog pasakau, Jėzau, prašau ateik, padėk, gydyk, suteik jai savo palaiminimą, savo išpatie malonę. Net nemelsdamas, kad išgydytų, tiesiog, Jėzau, meldžiu tave, ateik į šią situaciją ir ją, nu, ją. Kai meldžiausi, tiesiog supratau savo viduje, net pajutau, kad Jėzus, kuris eucharistinis buvo, kurį adoravau adoracijoje, tas eucharistinis Jėzus tiesiog prisilietė prie jos. Tiesiog toje maldoje žinojau savo viduje, kad Jėzus prisilietė. Ir po tos maldos jos akys didelės, jinai pasakė tokius žodžius, kuriuos nežinau kaip komentuoti, sako, tu burtininkas. Pagal savo supratimą turbūt, ade. Sakau, tai tik Jėzus yra tas, kuris yra, čia, žinai, bendžiau pasakyti, bet, nu, vienai per kitaip. Naktį nuėnu miegot, naktį pabundu į toliką bėgu. Tai tą naktį ne vieną kartą į toliką ėjau. Kitą naktį jau viskas gerai buvo. Taigi trumpai tarsi panešiota našta, bet nuo to karto bent negirdėjau, kad benutė, kada eitų į tualetą naktį. Tai Jėzus myli, jis gydo, bet kartais reikia tą naštą panešti ir turime būti drąsus tą aukos dalį turėti. Tad, mėlieji, būkite drąsus, tarti viešpatyje, te būsiu tavo pranašas, naudok mane savo misijoje ir katalikai yra viešpaties pranašai, kiekvienas ir viešpatie drąsiai sutikėjimu meldžiame, kad gydytum ir per mus darytum savo gyvenimo ir gyvybės stebuklus kiekvienam, ypač tam, kuris serga savo gyvenime, ypatingai, kurie sunkiai serga, viešpats gali išgydyti ir turi gali išgydyti bet kokią ligą, tik jam šlovė, nes Jis yra šaltinis visų dovanų ir visų charizmų ir visų malonių.
Praktikuojančio kataliko charizmų praktiką girdėjote antrąją dalį, kalbėjo kunigas Andrius Končius, įrašas iš katalikų bendruomenės gyvieji akmenys organizuotos atsinaujinimo dienos.